Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Vnovična zmaga stranke Sanae Takaiči na Japonskem. Izraelski varnostni kabinet utrjuje svojo sionistično oblast na Zahodnem bregu. Začetek tridnevne stavke španskih strojevodij. Prebivalci štepanskega naselja vložili tožbo proti mestni občini Ljubljana. Na Japonskem je po včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah znova slavila liberalna demokratska stranka, krajše LDP, pod vodstvom Sanae Takaiči. Pripadlo jim je 316 sedežev od skupno 465, kar je 83 sedežev več od potrebne večine. Premijerka Takaiči je parlament razpustila minuli mesec na podlagi splošnega nezadovoljstva z njenim predlogom proračuna, ki je izrazito povečal izdatke za obrambo. Stranka sicer Japonsko vodi že 70 leti, a tako prepričljive naklonjenosti ni uživala vse od volitev leta 2017. Nadaljne krhanje že tako šibke opozicije pa bo LDP še olajšalo delovanje, zlasti na področju fiskalne politike, kot naglašuje Takaiči. Na volišča, ki so jih zaradi močnega snega tudi predčasno zaprli, se je podalo nekaj več kot 55% volilnih upravičencev. Več o politični strategiji prve japonske premijerke v Offsajdu ob 17. V drugem krogu predsedniških volitev na Portugalskem je zmagal António José Seguro iz socialistične stranke. Z dobrimi 66% glasov je porazil nasprotnika Andreja Venturo iz desne stranke Čega, ki je svojo kampanjo gradil na protimigranski politiki. Seguro bo na predsedniškem stolčku nasledil Marcela Rebela de Souza, ki se po 2 petletnih mandatih poslavlja. Novi izvoljenega predsednika zdaj čaka zlasti preprečevanje politične krize znotraj manjšinskega parlamenta. Seguro je poudaril, da ob svoji izvolitvi ne bo podprl predlagane zakonodaje v reformi dela, dokler je ne odobrijo sindikati. Ob ponovitvi predčasnih predsedniških volitev je bil v Republiki Srbski izvoljen Siniša Karan, tesni sodelavec bivšega predsednika entitete Milorada Dodika. Kandidat iz vrst neodvisnih socialdemokratov je nasprotnika Branka Blanuša prehitel z nekaj manj kot 11 tisoč glasovi, na podlagi manj kot polovične volilne udeležbe. Blanuša ugiba, ali je prišlo do kupovanja glasov, in poudarja tudi, da so bile v volitve vložene enormne količine javnega denarja. Nekdanjemu predsedniku Dodiku je sodišče Bosne in Hercegovine lani prepovedalo upravljanje javnih funkcij zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita. Predčasne volitve so potekale že konec novembra lani, a je zaradi nepravilnosti na voliščih državna volilna komisija odredila ponovitev. Kljub temu je bil izid tako rekoč enak, z minimalnim dvigom podpore za Karana. Novo izvoljeni predsednik obljublja, da bo entiteto vodil kot to, kar je Dodikova lutka. Etiopski minister za zunanje zadeve Gedeon Timoteos je zahteval takojšen umik eritrejskih vojakov z etiopskega ozemlja. Severno sosedo obtužuje vojaškega posredovanja in zagotavljanja podpore oboroženim skupinam na severu Etiopije. Kljub konfliktu med državama v prelomu stoletja jima je uspelo vzpostaviti zavezništvo. Ob koncu državljanske vojne leta 2022 v severni Etiopiji, znane kot Tigrajski konflikt, Eritreja ni sodelovala pri oblikovanju premirja. To je predstavljalo težavo, saj je bila v konfliktu neposredno vključena na etiopski strani. Napetosti se od takrat stopnjujejo, a je v zadnjih mesecih posebej poudarjena domnevna materialna podpora, ki jo eritrejske oblasti zagotavljajo oboroženim upornikom. Obtoženi vsakršno obliko sodelovanja zanikajo. Izraelski varnostni kabinet s premijerjem Benjaminom Netanjahujem na čelu je potrdil skupek pravil, ki dodatno utrjujejo okupatorsko oblast na Zahodnem bregu. Pravila predvidevajo poenostavljen postopek nakupa tamkajšnje zemlje za Izraelce. Poleg tega povečujejo pristojnosti izraelskih uradnikov za uveljavljanje zakonov proti palestincem. Na vse zadnje pravila omogočajo tudi intenzivnejši nadzor izraelskih oblasti na okupiranem ozemlju in upravljanje nekaterih verskih objektov. Gre le za nov poskus legalizacije legalizacije širitve naselbin in zaseganja ozemlja, opozarjajo iz palestinske predsedniške pisarne. Španski strojevodje so danes začeli tridnevno stavko v odgovor na dve železniški nesreči minuli mesec, v katerih je umrlo 47 ljudi. Stavko želijo doseči ukrepe za večjo varnost železnic in jasna pravila za krizne razmere, kot so izredne vremenske razmere ali poškodbe tirov. Poleg tega znotraj sindikata strojevodij SEMAF zahtevajo zaposlitev dodatnega osebja in povečanje naložb za vzdrževanje železnic. V naslednjih dneh bodo delovali v skladu z minimalnimi zahtevami, ki jih zahteva storitev, a so bile motnje v železniškem prometu danes že vidne. Odpovedano je bilo na stotine vlakov na dolge razdalje, kot tudi številni regionalni in tovorni vlaki.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Prebivalci Štepanskega naselja so proti mestni občini Ljubljana vložili tožbo zaradi motnje posesti. Od uveljavitve novega parkirnega režima mineva že skoraj mesec, a občina kljub glasovnemu nasprotovanju stanovalcev ni bila pripravljena uslišati zahtevam. Prebivalci so posledično vzpostavili spletno stran Štepansko parkiranje, kjer so zapisali, kakšna dokazila potrebujejo za vložitev tožbe. Podpise po oblastil za pridruženje zbirajo še danes do 17. ure. Potrebujejo namreč od 5 do 10 prič iz različnih stavb, ki naj bi dodale pričevanje o uporabi parkirišč s priloženimi fotografijami in videoposnetki. Skrajno desničarska neonacistična skupina Slovenska obrambna straža je na petko večer v Kopru izvedla neprijavljen shod. Zbrali so se pred centrom mladih Koper, kjer je ta čas potekal z njimi sicer nepovezan plesni dogodek. Kljub okrepitvi varovanja in prisotnosti policije so pred vhodom prižigali bakle in žalili mimoidoče. Ob tem so razgrnili transparente z nacističnimi simboli in izvajali nacistične pozdrave. Celotni shod, na katerem je bilo 14 zamaskiranih udeležencev, ni potekal dlje kot nekaj minut. Zadnjega čika se je odrekla Iman.